γραφητών πατέρων που επιδέκου μαρτύρησαν, έναν διαιρετικό και κάτι άλλο. Είχαν βγει εντωμεταξύ 6-7 μεγάλα βιβλία σε αρκετές χιλιάδες και είπαμε πρώτα Θεός θα προσπαθήσουμε, εμείς θέλουμε, αλλά εφόσον ανοίξει ο Θεός έτσι θύρα ή ανοίξει τις καρδιές των ανθρώπων, ευχαρίστως να γίνουν και πολλά περισσότερα από ό,τι εσείς επιθυμείτε. Κάμετε προσευχή θερμή και ελπίζω στο Θεό να πληρώσει αυτές σας τις θερμές εικεσίες για το λαό του Θεού. Φύγαμε Κυριακή βράδυ αργά. Τη Δευτέρα έρχεται ένα πρόσωπο με το οποίο γνωριζόμουν 10 χρόνια. Έπαιρνε πάντοτε το περιοδικό, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκε να πει ότι αυτό έχει και χαρτί και ταχυδρομικά, έχει και έξοδα, αλλά και κανέναν δεν τον υποχρεώνουμε. Όποιος πληροφορηθεί και όσο πληροφορηθεί. Του το έδωσα το καινούριο, το πήρε. Σε 3 μέρες έρχεται και λέει θέλω άλλα 3. Να σου δώσω κάτι, να μην δώσεις τίποτε. Αν εσύ ωφελήθηκες, δώσ' το να ωφεληθούν κι άλλοι. Και εκείνοι άλλο. Το ίδιο, όπου και να δώσουμε, έναν δεσπότη πιστεύουμε. Μία βασιλεία προσδοκούμε. Και έρχεται την επόμενη μέρα, την ώρα που έκλεινα, και μου λέει, κύριε Στυλιανέ, αυτά για την Ιεραποστολή, τη Ρουμανία και Βουλγαρία. Δεν τον κουβέντιασα πολλά, επειδή έφευγα, τον είπα 2-3 λόγια, θα τηλεφωνηθούμε, έφυγα. Όταν γύρισε το απόγευμα, παίρνω το φάκελο. Είχε 607.000. 10 χρόνια δεν σκέφτηκε 100 δραχμές. Τώρα που μπήκαν οι προσευχές, οι θερμές των μοναχών, την άλλη και ώρα μέρα ήρθε το αποτέλεσμα. Σε 5 μέρες έφερε αυτός 607.000. Μαζί με άλλους δεν ξέρω πώς. Την ίδια εβδομάδα έρχεται ένας εργάτης που χρόνια τον ήξερα και κουβεντιάζαμε, του δίνα κάτι. Είχε να περάσει μήνες. Του δίνω το καινούριο περιοδικό. Το διαβάζει και έρχεται σε 2 μέρες, μου λέει, και εμείς εδώ λέει, καθόμαστε, λέει. Έχω, λέει, τον καιρό μου. Ζούμε από κάποια σύνταξη, από κάποιο νίκιο. Έχω, μου λέει, και κάτι χρήματα που δεν τα ξέρει κανείς. Τα παιδιά μου δεν είναι και πολύ στην εκκλησία. Θα τα κάνω και κακό. Τι λες να κάνω? Του λέω, εγώ δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Είναι λεπτό θέμα και είναι θέμα προσευχής, να μην βιαστείς, να μην ενθουσιαστείς. Πάνω από πρόσωπα, πάνω από οτιδήποτε, να σκεφτείς το θέλημα του Θεού ποιο είναι. Και άμα το ζητήσεις επίμονα, θα σου φωτίσει το νου. Πάρε και ευχή για κριτικού πνευματικού πατρός και κάνε μετά ό,τι θα σε ειρηνεύσει, θα σε αναπαύσει. Μόνο του λέω, θυμάμαι ένα γράμμα του πατρός Φιλοθέου σε κάποιον από την Αμερική που του γράψε ακριβώς αυτό που εσύ τώρα ζητάς. Και του είπε να σκεφτεί τον Θεό, την πίστη του Θεού, την Εκκλησία. Αν έχει τίποτε φτωχούς στο χωριό του, αν τα παιδιά του στερούνται των πάντων, να τα δώσει και αυτά μια ευλογία. Και κυρίως να σκεφτεί την ψυχή του όσο του ζει. Να μην περιμένει τα παιδιά του να κάνουν γι' αυτόν, γιατί αυτό δεν γίνεται κατά κανόνα, αλλά ο ίδιος του να κάνει όσο του ζει. Του είπα τις σκέψεις και έφυγε ο Κυρνίκος. Έρχεται την άλλη μέρα και μου λέει, κύριε Στυλιανέ, να τυπώσουμε ή τον Άγιο Νικόλαο στη γλώσσα του. Λέω, θα αργήσουμε μέχρι να βρούμε, λέω, από την Ρωσία, Ρουμανία, Βίου Αγίου, να το τυπώσουμε, το κάνουμε, λέω. Λέει, τι άλλο? Να, του λέω, έχω εδώ παρακλήσεις να τυπώσουμε τον Άγιο Νικόλο και κάτι άλλους Αγίους και μη υπαρχών των χρήματα, του λέω, δεν τα τυπώνουμε. Και αφήνει 300.000. Ο εργάτης. Μια άλλη φορά, δεν είναι αυτά πολλά τα γεγονότα, αλλά είναι χαρακτηριστικά της μέρημνας του Θεού. Έρχεται ένα πρόσωπο από ένα νησί. Η μάνα του προσπαθούσε να το βοηθήσει το παιδί να έρθει στον δρόμο του Θεού. Τον κουβεντιάζω, το δίνω κάτι πράγματα και πηγαίνει στο όρος. Εξομολογείται, γυρίζει. Λόγω μεγάλης θαλασσοταραχής δεν μπορεί να ταξιδέψει στον τόπο του και ερχόνταν και μιλούσαμε επί 3 μέρες. Φεύγοντας πήρε και το περιοδικό της περιόδου εκείνης. Τόσο επηρεάστηκε που επί ένα επτάμηνο έστελνε 50.000 στο περιοδικό, 50 εκεί, 100 στο ένα, 50 στο άλλο. Νέο παιδί. Μετά παντρεύεται και κάνει ένα συμβούλιο με την σύζυγο, τον πατέρα, και παίρνουν μια απόφαση και στέλνουν 1,5 εκατομμύριο και τυπώνονται 50.000 βιβλία στα ρωσικά του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, και από πίσω μπαίνει το όνομά τους για να τους μνημονεύουν εκεί οι χριστιανοί. Δεν το ήθελαν, αλλά εμείς το βάλαμε από καθήκον. Κατόπιν δίδουνε 2 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο μια φορά και την άλλη, για να βγει το περιοδικό πιο πλούσιο. Γι' αυτό τα τελευταία 2 τεύχη είναι με πολλές σελίδες. Ξοδεύαμε περίπου 1 εκατομμύριο κάθε φορά, εκτός από τα ταχυδρομικά, και μαζευόνταν από αυτούς που δίναν κάτι 250, σπάνια 350.000. Και τα άλλα από αυτά που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Ποιος τον έβαλε αυτόν τον νέο άνθρωπο με οικογένεια να σκεφτεί τόσο όμορφα και ωραία και να αισθάνει τέτοια χαρά, τέτοια αγαλίαση? Όλο το σπίτι του είναι μέσα στην ευτυχία. Και ναι, και καλά να πάω στο νησί, στο σπίτι του κλπ. Του λέω, αν ποτέ τα καταφέρω θα έρθω, και δεν θέλω τίποτε, δεν μπορώ, όλα θα τα μνημονεύσω. Έβαλα και τα ονόματά του, και σε αυτό το περιοδικό έχω τα ονόματά του. Για να εύχονται οι άνθρωποι για αυτούς. Λέτε, αν από αυτή του τη χειρονομία, την όμορφη, ένα στον κόσμο πάρει μια ωφέλεια, θα την επιγράψει Άγγελος Κυρίου στη δική του μερίδα? Εγώ πιστεύω ότι όχι ένας, γιατί βλέπω κείμενα που κάποτε δημοσιεύτηκαν και τα βάζουν πότε σε άλλα περιοδικά, πότε από το ραδιόφωνο, σε διάφορα μέρη, στην Αυστραλία, Νέα Υόρκη, εδώ. Και χθες ένας μου φέρνει ένα περιοδικό από το Χάμιλτον που είχε κομμάτια από ένα παλιό περιοδικό. Όλη αυτή η ανακύκληση ή ωφέλεια θα πηγαίνει στην ψυχή αυτή, και μια στιγμή θα του έχει κάνει ο Θεός ένα κουμπαρά με πολύτιμα δώρα μέσα. Έτσι λέει ο Άγιος Κοσμάς, να ελεείτε, να στερεώνονται τα σπίτια σας, των παιδιών σας. Όχι, θα κάνουμε ένα γάμο και θα ξέρουμε 40.000 δολάρια για τα λουλούδια, σε επιδείξεις, και μετά από ένα εξάμεινο και ένα χρόνο διαλύονται. Γιατί με διαλυθούν, πού στηρίχθηκαν? Στα φακοπότια, στις μέθες, στις αταξίες, στις επιδείξεις. Και ο Χριστός και αδελφοί του πεινούν, είναι γυμνοί, κινδυνεύουν από τους αιρετικούς τους λύκους, και κατά τα άλλα πάμε πολύ καλά, είμαστε και στη Φιλόπτωχο παραδείγματος χάρη. Ο Κύριος μας είπε ότι είμαι μαζί σας όλες τις μέρες μέχρι τη συντέλεια. Δηλαδή, μας έχει υπό την άμεσή του προστασία και θα λέγαμε μας βλέπει επί 24ωρου βάσεως. Φτάνει εμείς να έχουμε εστραμμένα τα βλέμματά μας σε εκείνον. Ο Χριστός είναι κοντά εις όλους μας. Εμείς όμως ήμεθα με τον Χριστό. Θα ήμεθα εφόσον τηρούμε τις εντολές του. Ο Χριστός μας διακαώς επιδιώκει τη μετάνοιά μας και βρίσκεται κοντά ιδιαιτέρως στους πάσχοντας και θλιβωμένους ανθρώπους. Την επίγειά του ζωή ο Χριστός ευρίσκεται κοντά στους παραλύτους, τους τυφλούς, τους λεπρούς, τους αρρώστους, τους δαιμονισμένους, τους πεινασμένους της γης, τους διψασμένους και πονεμένους της γης, κοντά στους αμαρτωλούς, τους φυλακισμένους, τους ληστάς, κοντά στους έχοντας ανάγκη και εκζητούντας αυτόν. Εμείς που τρέχουμε? Τους α, τους β, που δεν έχουν και ανάγκη αν δεν πάμε. Ποιος από εμάς κάθε φορά που έχει άνεση δεν να κάνει κοινωνικές υποχρεώσεις με ατέλειωτες τσάλτζες, ματωδοξίες, να πει αυτήν φορά θα πάω την τάδε παράλυτη, να την κάνω μια παράκληση, να την διαβάσω κάτι, σπάω ένα δωράκι, ήταν το δικό μου το παιδί, δεν θα πήγαινα? Της δώσω μια βοήθεια, της πω μη φοβάσαι παιδί μου, να κάνεις προσευχή και για μας, και εγώ θα σε έχω όπως το παιδί μου. Την άλλη φορά σε ένα ορφανό. Τίποτα από αυτό. Ούτε από τη σκέψη μας περνάνε. Βρίσκουμε πολλά του κόσμου αυτού, όχι όμως τη χάρη και ευλογία του Θεού. Εμείς αγαπητοί χριστιανοί του 20ου αιώνα, πού ευρισκόμεθα, πού πηγαίνουμε? Μήπως οφείλουμε να μιμηθούμε το παράδειγμα του Χριστού, των Αποστόλων και των Αγίων? Εάν θέλουμε να μας αναγνωρίσει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα ένδοξο παρουσία του, πρέπει μαζί με την ορθόδοξο πίστη μας να είμεθα στολισμένοι και με τα καλά έργα, με την προς των πλησίων ποικίλην φιλανθρωπία, υλική και πνευματική. Ο Κύριος είπε, αληθινά σας λέγω, εφόσον επιείσατε ενή τούτων των ελαχίστων, εμή επιείσατε. Ας αγωνιζόμεθα να αποβούμε ευεργετικοί, ικτήρμονες, φιλάνθρωποι και καλοί σαμαρείτε προς τους συνανθρώπους μας, προς δόξα του εν τριάδη Θεού και σωτηρία των ψυχών μας. Λοιπόν, ένα παράδειγμα ακόμη αν θέλετε και τελειώνουμε. Σε ένα γεροντικό πολύ σπουδαίο που βγήκε τώρα τελευταία με ανέκδοτα κατορθώματα γυναικών μοναχών, ευρήκα διαβάζοντάς το στο αεροπλάνο δύο πολύ χαρακτηριστικά και διδακτικά και ενισχυτικά παραδείγματα για τη γυναίκα που βρέθηκε στο νησί μαζί με το γιο της. Ένας σπουδαίος μοναχός στην Κωνσταντινούπολη που είχε ένα μεγάλο μοναστήρι και ο οποίος άκουσε την ιστορία από αυτόν που συνάντησε την ευλογημένη αυτή ασκήτρια, διέσωσε το όλο περιστατικό. Ένας ιερεύς από τη Ρώμη ξεκίνησε να έρθει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά επειδή στο δρόμο συνάντησαν ανέμους, αναγκάστηκαν και πήγαν σε ένα μικρό νησάκι να προστατευτούν. Εκεί που περίμεναν ο καιρός να στρώσει για να συνεχίσουν το ταξίδι, κάποια μέρα βγήκαν λίγο από το πλοίο, περπάτησαν λίγο και είδαν από μακριά, λέει, σαν μια σκιά ενός γυμνού ανθρώπου. Το πρόσωπο όμως εκείνο, με γρήγορο έτσι ρυθμό, πλησίασαν, οι άνθρωποι του πλοίου πλησίασαν προς το μέρος που είδαν το πρόσωπο. Τότε, λέει, άκουσαν μια έτσι λεπτή και ασθενική φωνή να λέγει: «Ή θέλεις θεάσαστε την εμήν ευτέλειαν, εάν θέλετε να δείτε τη δική μου έτσι μηδαμινότητα, άνθρωπε του Θεού, και να μας χαρίσεις τις ευχές σου σε εμάς, σε μένα την ταπεινή, ρίψε με ένα από τα ενδύματά σου, γυναίκα υπάρχω και γυμνή είμαι, όπως βλέπεις. Και δεν είναι, λέει, πρέπον να η ιερατική σου τελειότητα να με δεις αυτήν την ασχήμια». Όταν, λέει, αυτά άκουσα, λέει ο ρεύς, αμέσως έβγαλα, λέει, το ράσο, το έριξα. Εκείνη το πήρε, εστράφηκε, λέει, προς τα πίσω, προς ανατολάς, το φόρεσε, γονατιστή, και αφού σηκώθηκε, σήκωσε τα χέρια στον ουρανό, λέγοντας με μεγάλη φωνή: «Δόξα σοι, Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ και Λόγε του Θεού, ότι την επιθυμίαν εμού της αναξίας δούλης σου εκπληρώσας και καταξιώσας με, θεάσαστε ιερέασον. Και ευχαριστώ που μ' άκουσες προσευχές και μου έστειλες να δω τον ιερέα του υψίστου». Όταν είπε αυτά, γύρισε προς τον ιερέα και προσκύνησε. Το ίδιο έκανα, λέει ο ιερεύς, και εγώ σε αυτήν. Και αφού προσευχηθήκαμε, λέει, καθίσαμε και την λέγω: «Από πού είσαι, Κυρία μου, και πώς ήρθες εδώ, και πόσους χρόνους είναι από τότε που κατοικείς σε αυτό το νησί?» Εκείνη απεκρίθηκε: «Εγώ τιμιε πάτερ, είμαι από την χώρα της Ελλάδος και από την πόλη Λάρισα. Είμαι θυγατέρα γονέων πτωχών, οι οποίοι, λέει, απέθαναν και με άφησαν ορφανή. Κάποιος άρχοντας ευσεβής με σπλαχνίστηκε και με πήρε και με είχε στο σπίτι και με ανέτρεφε με πολλή επιμέλεια σαν να ήμουν δικό του κορίτσι. Όταν όμως έφτασα σε ηλικία, είχε γιο, μοναχογιό, φιλόχριστο, άνδρα ενάρετο, και με συνέζευξε μαζί του, χωρίς να βδελιχθεί και να αποστραφεί την πτωχία μου και την καταγωγή μου. Αυτό όμως το γεγονός, οι συγγενείς και φίλοι του ανδρός μου δεν το δέχθηκαν και τον ονείδησαν καθημερινά, λέγοντάς του: «Τι είναι αυτό που μας έκανε ο πατέρας σου, που μας ντρόπιασες να πάρεις μια τέτοια τυποτένια, εμείς που έχουμε από ψηλό έτσι τζάκι?» Εκείνος έλεγε: «Ό,τι εσκέφθη και υπέδειξε ο Άγιος μου πατέρας, εκείνο αρέσει και σε μένα». Λέγει ο πατέρας: «Επειδή εγώ την ανέθρεψα και ξέρω την αρετή της, την προτιμώ πάνω από τα πλούτη, πάνω από την ευγένεια των ανθρώπων, γιατί η αρετή εις τον Θεόν είναι υπεραρκετή και αυτήν την έχει». Αλλά και τι έλεγαν αυτά, οι συγγενείς και οι άλλοι της πόλεως συχνά δημιουργούσαν προβλήματα και έβλεπε τον σύζυγο να είναι κάπως μερικές φορές στεναχωρημένος. Και του λέγει τότε με σεβασμό η γυναίκα, λέει: «Άνθρωπε, άφες μου να πηγαίνω σε μοναστήρι και λάβε γυναίκα σαν και σένα, περηφανή και ένδοξο». Εκείνος έλεγε: «Εγώ τις φλιαρίες κανενός δεν ακούω και αρέσκομαι σε αυτό που υπέδειξε ο δικός μου πατέρας». Παρόλο όμως που έλεγε αυτά και απολογεί το έτσι με καλό τρόπο, έβλεπε ότι συνεχίζεται το μαρτύριο αυτό. Και λέει αυτή: «Βλέποντάς τον να είναι θλιμμένος, σκέφτηκα κρυφά να φύγω και μια νύχτα απεφάσισα, μετά από έτσι ετοιμασία ψυχική, χωρίς να πάρω απολύτως τίποτε, μόνο εκείνα που φορούσα, και έφτασα σε Αιγιαλό. Εκεί βρήκα ένα πλοίο, μπήκα σε αυτό και με του Θεού την βοήθεια και οδηγία ήρθα σε αυτό το νησί, χωρίς να ξέρω ότι είμαι έγκυος. Παράδοξο δε πράγμα έχω να σε αναγγείλω, άνθρωπε του Θεού, πως εδώ ταλαιπωρουμένη και μη έχουσα να φάω τίποτε παρά μόνο λίγα βότανα, το δίστινό μου, το ταλέπορό μου σώμα διέθρεψε και έζησε και αυξάθηκε το βρέφος στην κοιλιά μου. Αλλά τα του Θεού δυναστείας και τα παράδοξα και θαυμάσια πως μπορεί κανείς να τα διηγηθεί? Όταν, λέει, ήρθε ο χρόνος, μετά από 9 μήνες εγέννησα ένα αγόρι και έκοψα ένα κομμάτι από το ρούχο μου και αυτό το έντυσα, το σπαργάνωσα. Και με τις ευλογίες και εκτιρμούς του Θεού, που τα πάντα, λέει, τα μετασκευάζει όπως θέλει και όπως βούλεται, ανέθρεψα το παιδί αυτό και τώρα είναι 30 ετών, γυμνός όπως και εγώ. Η μνή των Θεών καθεκά στην ημέρα μαζί μου, τη διάνοια έχει στους ουρανούς και τα θεία ενοπτρίζεται». Κάλλη, τα θεία έτσι προσδοκά. Κάλλη, προσευχόμουν και δισοπούσα τον Θεό καθημερινά να ελεήσει την εμή ταπείνωση και να αποστείλει ιερέα να τελειώσει το νεμόν ιόν δια του Αγίου Βαπτίσματος, και δεν παρέβλεψε την ταπείνωσή μου, αλλά ξαπέστηλέσε. Επέτρεψε ο Θεός να γίνει τρικυμία, να βγουν στο νησί και έτσι να την δουν, για να πραγματοποιηθεί ο ευσεβής πόθος να βαπτιστεί το παιδί και να μην είναι μακράν από τη χάρη. Σε παρακαλώ, εκπλήρωσέ μου αυτήν την ευσεβή επιθυμία. Πάτερ, πήγαινε στο πλοίο, πάρε την ιερατική σου στολή, τον Άγιο Άρτο, και να βαπτίσεις το παιδί μου. Και αφού κάνεις την Αγία Λειτουργία και μας αξιώσεις θείας μεταλήψεως του σώματος και αίματος του Χριστού, ζητώ από την ευλάβειά σου να με συγχωρήσεις». Και αφού έφερε τα ιερατικά, πήγαν σε ένα μέρος που είχε λίγο νερό, το φώναξε το παιδί, ήταν κρυμμένο, ήρθε και του λέει: «Να παιδί μου, που σε έλεγα τόσα χρόνια, να, σ' άκουσε ο Θεός και μας έστειλε τον δούλον του». Και πήρε και το παιδί και ήταν, λέει, συγκινητικές οι στιγμές, το βάπτισαν και μετά που έφυγε πάλι, λέει, πήγαν και κρύφτηκαν το παιδί Αυτή η ψυχή έζησε 30 ολόκληρα χρόνια, είναι αρκετά, μόνη της, σε νησί που δεν είχε τίποτε. Ούτε άνθρωπο συνάντησαν, ούτε τροφή, ούτε τίποτε. Η χάρη του Θεού και τίποτε χόρτα. Και στέκεσαι εσύ και εγώ, που τα χέρια μας πιάνουν, που τα αγαθά μας άφθονα, σκεπτόμαστε τι θα γίνει μετά από χρόνια και να πάρουμε άλλα, γιατί είναι ευκαιρίες. Μα δεν είναι ευκαιρία να αρπάξεις τον ουρανό? Ουρανός είναι εδώ και εσύ τον ψάχνεις αλλού. Όπως βλέπετε, όσοι θα κολαστούμε, θα κολαστούμε έτσι από τα μυαλά μας και από την απιστία μας. Και ένα ακόμη και τελειώνω. Περί των γυναικών που βρέθηκαν σε ένα όρος που λέγεται Λάτρος, τις ημέρες του βασιλέως Κωνσταντίνου. Ήταν μία εύπορος κυρία και πέθανε ο σύζυγος. Ήτανε νέα 22 ετών. Ένας άλλος άρχοντας, έτσι με δυναστικό τρόπο, έστειλε στρατιώτες να την πάρουν στο δικό του σπίτι. Εκείνη τότε μηχανεύτηκε έναν ωραίο τρόπο. Είπε ότι αυτό το διάστημα είναι άρρωστη και έχει να τακτοποιήσει υποθέσεις με τις δούλες και θα απαντήσει. Και κατόρθωσε και εσκόρπισε τις δούλες, τις έκανε ελεύθερες, τα περιουσιακά τα εμοίρασε και παίρνει μόνο 2 έμπιστες και μια νύχτα εξαφανίζεται και φεύγει σε μακρινές αποστάσεις και πάνε μέσα σε ένα βουνό και εκεί προσευχόμενοι περνούσαν τις ημέρες τους. Κάποτε ήρθαν βασιλικοί άνθρωποι να πάρουν φόρους από το μοναστήρι. Και την ώρα που μιλούσε ο ηγούμενος με αυτούς τους υπαλλήλους του κράτους, έβλεπαν πολλά πουλιά να παίρνουν από τα δέντρα και από καρπούς, να μην τα τρών και να κατευθύνονται σε μια κατεύθυνση. Τότε αντιλήφθησαν ότι αυτά τα πηγαίνουν σε κάποιον ασκητή. Είπαν οι μοναχοί στο γέροντα ότι αυτό γίνεται επί σειρά πολλών ετών. Παρακολούθησαν και είδαν ότι πήγαιναν σε κάποιο σημείο βαθουλό, μετά τα ρίχναν, φώναζαν και έφευγαν ξανά να επαναφέρουν. Οπότε λέει, έφτασαν σε ένα σημείο και έριξαν έτσι πέτρες να δούνε αν θα προκύψει τίποτε και άκουσαν φωνή που είπαν: «Απεστάλλητε παρά Θεού, είμεθα δούλε του Θεού, αμαρτωλέ, πλην ρίψατε τα ράσα σας με λίθους», τη λήξα στα λιθάρια, «και μετά έρθετε από ένα μονοπάτι και θέλετε θεάσαστε τα μυστήρια του Θεού». Πράγματι αυτοί πήγαν και είδαν μία κυρία με τις 2 δούλες, χωρίς ενδύματα, δεν είχαν βάλει τα ράσα των μοναχών, και τους ήξεραν τα πάντα αυτές, ποιοι είναι στο μοναστήρι, τα πάντα και την απόσταση μεγάλη. Είπαν ότι εδώ είναι χρόνους πάρα πολλούς και τώρα ήρθε ο καιρός να αναχωρήσουν, και γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε να γίνει γνωστό το έργο τους και πηγαίνατε, λέει, ειδοποιήσει τον υλικό να έρθει, να λειτουργήσει, να κοινωνήσουμε. Και τη μια μέρα κοιμήθηκε η μία, την άλλη η άλλη και την άλλη η άλλη. Ποιος έζησε αυτούς τους ανθρώπους τόσα χρόνια μέσα εκεί? Η χάρις και η πρόνοια του Θεού. Και εμείς λοιπόν ολιγοπιστούμε με τα τόσα μας καλούδια? Από ό,τι βλέπουμε, η πίστη μας είναι ασθενική. Η ελπίδα μας είναι αρρωστημένη. Και η αγάπη μας είναι τραυματισμένη σφόδρα. Να κάνουμε θεραπεία. Να κάνουμε αύξηση της πίστεως. Καλλιέργεια της αγάπης. Στο χέρι μας είναι. Τα μέσα υπάρχουν. Εμείς πρέπει να ψάχνουμε, να βρούμε τις αιτίες και να τους λέμε και ευχαριστώ, γιατί γίνεται αφορμή η ευεργεσία σε εκείνους να είναι ευεργεσία σε εμάς και θεραπεία των ψυχικών μας και λοιπόν ασθενειών. Κάποτε ο πατή φιλόθος, έναν που ξόδισε πολλά εκατομμύρια στο εξωτερικό, του είπε, χωρίς να γίνει καλά: «Εάν έκαμνες μία γενική εξομολόγηση, εάν έκαμνες το ευχέλιο με πίστη και έδιδες, λέει, εις λειτουργίας, εις ελεημοσύνας και ζήτησε να εύχονται υπέρ εσού, θα εγένωσε, λέει, πολλάκις μέχρι τούδε καλά. Όλες τις άγονες γραμμές που έχουν και δαπάνες και ταλαιπωρίες τις κάνουν. Αυτά τα εύκολα που είναι σωτήρια, αποτελεσματικά δεν τα κάνουμε. Ποιος μας κλείνει αυτόν τον δρόμο? Η απιστία μας στην παντοδυναμία του Θεού. Λοιπόν, να ευχηθούμε στο Θεό να μας ενισχύσει την πίστη και να πούμε αυτό που είπαν οι Απόστολοι: πρόσθες ημίν πίστη και με ζώσα πίστη και ζωντανή ελπίδα και έργα αγάπης θα είμαι θα άτρωτη από τον εχθρό, θα ελκύσουμε το έλεος και τη συμπάθεια του Θεού και θα ευδοκιμήσουμε και θα ευτυχήσουμε και προς καιρός και αιωνίως. Αμήν. Να μην θυμόμαστε τους αδελφούς του Χριστού όταν έτσι γίνεται περιστασιακά ένα λόγο, αλλά πάντοτε. Λέγει ο Ρος Χρυσόστομο, στο σπίτι που υπάρχει το κυβότιο των αδελφών του Κυρίου, εκεί δεν μπορεί να πλησιάσει κακό. Είναι, λέει, πάνω από το Ευαγγέλιο αυτό, γιατί είναι το φρημασμένο Ευαγγέλιο. Ούτε δαίμον, ούτε κακός άνθρωπος. Περιφρουρεί γάρ, λέει, η ελεημοσύνη τον εαυτής τεράποντα και δεν επιτρέπει να του γίνει κακό. Ξέρετε πόσα κέρδη θα είχαμε? Θέλεις να γυρίσεις το παιδί σου στο Χριστό και τι κάνεις? Όταν ευεργετούμε τους άλλους, ευεργετούμε θα εμείς. Όταν κάνουμε το σπίτι των άλλων, κάνει ο Χριστός το δικό μας. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί δεν πιστεύουμε. Άμα δεν έχω εγώ μάτια, το φως δεν το βλέπω. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά η απιστία που μας δέρνει δεν μας αφήνει να δούμε τα πράγματα όπως ακριβώς ο Θεός τα διδάσκει. Εύχομαι στο Θεό να μας αξιώσει όλους να γίνουμε πιστοί δούλοι Κυρίου, τηρούντες σας εντολάς τώρα και πάντοτε. Αμήν. Έκανε μια ομιλία ο Επίσκοπος, έκανε μια ομιλία ο Ιερομόναχος του Αγιορείτης και υποχρέωσε να κάνουν και μια ομιλία εμείς και μετά μείναν και 2 ώρες για να πάρουν την εικονίτσα, το σταυρουδάκι και το βιλιαράκι. Και πήγε 2 και η ώρα, χωρίς ανησυχία και τα μικρά παιδιά και οι μεγάλοι και με τα δάκρυα στα μάτια. Αμέσως μετά μας πάνε σε ένα μοναστήρι που είχε 200 μοναχούς, μοναχές, και το καθεστώς τις πέταξε όλες, όπως και 10.000 άλλους μοναχούς πέταξε στους δρόμους. Και τώρα που ήρθε η ελευθερία, ξανά ήρθαν όσες ζήσαν και άλλες, και ήταν πάλι γύρω στις 200. Και ήταν λίγες μέρες που είχαν πάει. Και η ηγουμένη μας είπε λίγα λόγια. Το 1950 ήρθαμε εδώ σε κάτι χαλάσματα, με άλλες έτσι ψυχές, για να σκεφτούμε να φτιάξουμε ένα μικρό μοναστηράκι. Σκάβοντας βρήκαμε οστά ευωδιάζοντα. Αγρυπνήσαμε όλη τη νύχτα ψέλλοντες, θυμιάζοντες, και ανάψαμε το καντήλι. Βλέπω τον παππού μου, έναν Άγιο, λέει, χριστιανό, να μου λέει: αυτοί δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι. Είναι Έλληνες ιεραπόστολοι που ήρθαν στη χώρα μας και εργάστηκαν για το λαό μας και τόσο πολύ μας αγάπησαν που κάμανε εδώ μοναστήρι και πεθάναν ανάμεσά μας. Θα σας βοηθήσουν πολύ να τους τιμάτε. Χρωστάει πολλά η χώρα μας στους Έλληνες ιεραποστόλους. Αφού μας είπε αυτά, εμείς είχαμε αρκετά πράγματα για αυτούς, συγκινήθηκαν και λέει: και στο νέο ξεκίνημά μας πάλι έρχεται η παρουσία της Ελλάδος και του Αγίου Όρους να μας δώσουν κουράγιο την προσπάθειά μας. Από μία πολιτεία της Βουλγαρίας που λέγεται Στενήμαχος μας ήρθαν πολλά γράμματα από τους 3 ιερείς που υπάρχουν εκεί. Σας διαβάζω του ενός. Η δική μας πολιτεία έχει 60.000 πληθυσμό και είναι γνωστή σε όλη τη χώρα μας σαν μικρή Ιερουσαλήμ, διότι έχει 9 εκκλησίες και περισσότερα από 40 παρεκκλήσια ως και μοναστήρια. Παρά τους βαρύς αθέους χρόνους, ο λίχνος της πίστεως στις ψυχές των συμπολιτών μας δεν έσβησε. Τελευταία όμως ανησυχούμε πολύ από την παρουσία διαφόρων αιρετικών, οι οποίοι παρασύρουν κυρίως νέους λόγω της ελλείψεως κατηχήσεως και θρησκευτικότητος. Εδώ έχει Προτεστάντας, Αντβεντιστάς, Ιαχωβάδες και διαφημιστάς της Κρίσνα. Απευθυνόμαστε προς εσάς για συνεργασία και βοήθεια. Έχουμε μεγάλη ανάγκη από ορθόδοξα βιβλία για παιδιά και μαθητάς και κάθε ό,τι έχετε τυπωμένο σε βουλγαρική γλώσσα. Έχουμε ανάγκη και από χάρτινες εικόνες σε διάφορα σχήματα. Σας γράφουμε εξ ονόματος του Συλλόγου Άγιος Ευθύμιος Πατριάρχης Τυρνόβου, στον οποίο εργάζονται πολλοί νέοι στη Στενήμαχο. Η Στενήμαχος ήταν Ορθόδοξος και τέτοια θα την διατηρήσουμε. Θέλουμε βοήθεια, αδέλφια και αδελφές, από εσάς την Ορθόδοξη Ελλάδα. Τώρα έχουμε ανάγκη από αυτά. Με αγάπη Χριστού, ο πρεσβύτερος Εκκλησίας, Ιεροδάνης Γεώργιεφ. Και ένας άλλος μου γράφει. Εσείς οι Έλληνες, με τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο, μας δώσατε τον χριστιανισμό. Φυτέψατε το δέντρο της πίστεως. Σας παρακαλούμε, ποτίστε το τώρα λίγο να μην αποξηραθεί. Ένας χριστιανός συνταξιούχος που πηγαίνει και τους βοηθάει, μου έκαμε την εξής επιστολή και δημοσιεύουμε ένα σημείο μόνο χαρακτηριστικό. Από όσα άκουσα και από όσα είδα κατά τις επισκέψεις μου στη γειτονική Βουλγαρία, διεπίστωσα ότι η ομόδοξος αυτή χώρα αισθάνεται την πίεση των Προτεσταντών ως και μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι με αυτοκίνητα περιέρχονται πόλεις, κομοπόλεις και χωριά και διανέμουν βιβλία με τις αιρετικές τους κακοδοξίες. Πιστεύω και εσείς θα συμφωνήσετε με το σκεπτικό μου να τους αποσταλούν χριστιανικά βιβλία και έντυπα στη βουλγαρική γλώσσα για να τους προφυλάξουμε από τα στόματα των λιμενωμένων αυτών λύκων. Το ψυχοφελές αυτό και παντοειδές υλικό το ζητούν οι εκεί χριστιανοί. Τα αυτά πάντα έστωσαν προς γνώση και ενημέρωση και με το γνωμικό μου ότι η αγάπη του Χριστού σύνορα δεν έχει. Οι στιγμές που πήρα τα πολύτιμα βιβλία ήταν για μένα ιερές στιγμές. Αν και δεν σας γνωρίζουμε, θα σας ενθυμούμεθα σαν καλούς και θεοφιλείς Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι οποίοι με την ελεημοσύνη σας αυτοί εκπληρώσατε μία από τις μεγαλύτερες εντολές του Θεού, να αγαπά κανείς τον πλησίον του όπως τον εαυτόν του. Από άλλη πολιτεία, Ρούσε, από έναν ιερέα, Γιώργιο Καζάζοφ. Σας ευχαριστούμε εγκάρδια για την πνευματική τροφή που μας προσφέρατε. Βαθιά σας ευγνωμονούμε για την παρηγοριά που μας χαρίσατε στις δύσκολες και θλιβερές για μας ημέρες. Ο Κύριος να σας ανταμείψει εκατονταπλάσια για να συνεχίσετε το καλό αυτό έργο. Θα ευχόμεθα ο Θεός να είναι εκτίρμων σε εσάς και σε όλους που εβοήθησαν και να σας ελεήσει. Πρέπει να ξέρετε ότι εκδίδοντας και διαδίδοντας τέτοια βιβλία, εσείς βοηθάτε πολύ τους Ορθοδόξους Χριστιανούς στη Βουλγαρία, διότι τώρα εδώ υπάρχει πνευματική πείνα για τέτοιου είδους βιβλία. Ας ευλογεί ο Θεός εσάς και τις ωφέλιμες πρωτοβουλίες σας, Χριστός Ανέστη. Μαρίνα Μαθήτρια. Με γεμάτες χαρά ψυχές, εμείς οι αδελφές της Μονής Σοκόλσκη και η μίσος της Θεοτόκου, σας ευχαριστούμε για τα βιβλία, τα πνευματικά αυτά μαργαριτάρια που ήταν κρυμμένα τόσα χρόνια και τα οποία λάβαμε από τη σεβαστή γερόντισσα Σεραφείμα. Εγκάρδια ευχαριστούμε όλους όσους παρέχουν βοήθεια στον πονεμόν μας λαό. Η πίστη μας στον Θεό ακόμη δεν είναι ελεύθερη. Πνευματική λογοτεχνία δεν έχουμε για τη διαφώτιση των νέων. Δεν έχουμε ορθόδοξα κείμενα. Ενώ οι εχθροί της Αγίας Ορθοδοξίας διανέμουν με τα δυο τους χέρια δωρεάν αιρετικά βιβλία. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί θέλουν να αγοράσουν πνευματικά βιβλία και δεν βρίσκουν πουθενά. Σας ευχαριστούμε εγκάρδια. Ο Κύριος να σας τιμήσει με το μισθόν των ελεημόνων. Η ουράνια άνασα, η μητέρα του Θεού, να σας φυλάει από κάθε κακό. Η καθηγουμένη Κυπριάνα με τη συνοδεία αυτής. Τα βιβλία αυτά είναι πάρα πολύ αναγκαία στον ταλαιπωρημένο λαό μας. Και επειδή η πνευματική τροφή είναι πολύ πιο σπουδαία από τη σωματική, το έργο αυτό θα βρει ευδοκία στα μάτια του Θεού. Θα προσευχόμεθα για σας. Σας ευχαριστούμε. Ιερεύς Μάρκοφ, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Τριάβνας. Από τη Βιέννη μία ομάδα Βουλγάρων γράφουν τα εξής. Εν παντί ευχαριστείτε τούτο γαρθέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού. Προσφυλήσεν Κυρίου αδελφοί. Ευχάριστο χρέος είναι για μας από την Εκκλησιαστική Επιτροπή και από όλα τα μέλη της αδελφότητός μας να σας ευχαριστήσουμε για τα βιβλία τα οποία εκτυπώσατε και φέρατε στους ομοδόξους αδελφούς στην Βουλγαρία. Η Αγία μας Εκκλησία ζει βαριά πνευματική και υλική κρίση. Η μεγάλη βοήθεια που παρέχετε θα συμβάλλει στη διάδοση της χριστιανικής διδασκαλίας. Θα φωτίσει αυτούς που δεν την ξέρουν και θα στερεώσει τους βαπτισμένους χριστιανούς. Εμείς βλέπουμε σε αυτό εκδήλωση της θείας πρόνοιας. Οι απόγονοι αυτών, από τους οποίους πήραμε τον χριστιανισμό, τώρα να συμβάλλουν για τη στερεώσή του. Λέει και άλλα και υπογράφουν ο ιερεύς και άλλα πρόσωπα. Από τη Σόφια μία καθηγήτρια. Ευχαριστούμε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς Έλληνας για τη μεγάλη προσφορά των βιβλίων που βοήθησαν να εκδώσετε και δωρεάν μοιράζονται προς εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Το να δώσει κανείς άρτο σε ένα πεινασμένο είναι μεγάλη προσφορά. Το να δώσει όμως σε ψυχή πεινασμένη το πνευματικό άρτο είναι ακόμη μεγαλύτερη προσφορά. Αυτό γράφεται εξ ονόματος και μερικών φίλων μου. Πράγματι, χαρήκαμε πολύ με αυτή την πνευματική προσφορά. Ένα από τα βιβλία το έστειλα μέσω στην Βάρνα σε μια φίλη μου η οποία κατηχείται. Άλλο βιβλίο έδωσα σε μαθητή μου. Οι δε γνωστοί μου τα μοιράζουν σε αυτούς που ζητούν πνευματική τροφή. Οι χριστιανοί της Βουλγαρίας δυστυχώς δεν έχουν πολλά βιβλία, γι' αυτό η προσφορά σας αυτή είναι σπουδαία για όλους μας. Αυτά τα βιβλία μοιάζουν με σπόρο που τον σπήρατε στη Βουλγαρία, μπορείτε όμως να αναλογιστείτε πόσοι θα είναι οι καρποί. Θα προσευχόμεθα για όσους μας εβοήθησαν. Ο δε Θεός να τους ανταμείψει εκατονταπλάσια στους ουρανούς. Εκ βάθους καρδίας μη μέτσευα καθηγήτρια. Εσείς επετελέσατε αληθινά χριστιανικά κατορθώματα αδελφικής φροντίδος με αγάπη. Εμείς σας ευχαριστούμε από καρδίας για αυτή την ανεκτήμητη προσφορά. Τόσο είχαμε στερηθεί αυτά τα έργα που δεν μπορούσαμε ούτε και να ελπίσουμε ότι είναι δυνατό να τα αποκτήσουμε. Εμείς όσο ζούμε, αλλά και με τα θάνατο στις προσευχές μας, θα ενθυμούμεθα με αγάπη και ευγνωμοσύνη όλους τους ευεργέτες μας. Η χάρη στο μέγα έλεος του Θεού πήραμε τα δωρηθέντα από Ορθοδόξους Έλληνας πιστούς βιβλία. Αυθόρμητα αισθήματα πνευματικής χαράς και ευχαριστίας απευθύναμε προς τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν για τη μεγάλη του εσπλαχνία προς εμάς. Σας βεβαιώνουμε ότι προσευχόμεθα στην Παναγία Τριάδα να δώσει σε όλο τον Ορθόδοξο ελληνικό λαό τη χάρη του, να συνεχίσουν την πνευματική του συνδρομή και να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Παρακαλούμε, ιστερόγραφο, η ίδια ψυχή, εύχεστε για τον πονεμένο και πνευματικά πτωχεύσαντα λαό μας να στραφεί στον Θεό με ορθόδοξη πίστη και πολλή αγάπη. Λίγα ακόμη και τελειώνουμε. Η δική μας οργάνωση ιδρύθηκε μαζί με την ελευθερία που μας δώσανε. Το αντίχριστο και άθεο καθεστώς, το οποίο επί 45 χρόνια ρήμωνε την ψυχή του λαού μας. Κατά την περίοδο αυτή των σκληρών δοκιμασιών, η Αγία μας Εκκλησία υπέφερε τα πάνδυνα. Είχαν απαγορευτεί τα κηρύγματα στους ναούς, καθώς και η εκτύπωση και η διάδοση παντός θρησκευτικού ψυχοφελούς βιβλίου. Στις μέρες μας το γεγονός αυτό δημιουργεί τεράστια πνευματική πείνα και δική μας επιδίωξη είναι να επαναφέρουμε στους ανθρώπους τη σωτήρια πίστη στον Χριστό και την πρέπουσα θέση της Εκκλησίας μας στην κοινωνία. Να γιατί είναι μεγάλη χαρά μας όταν βλέπουμε απλωμένο χέρι αδελφικής βοήθειας. Σήμερα η χώρα μας διέρχεται τραγική οικονομική κρίση και σε πρώτο πλάνο τίθεται το θέμα της διαδόσεως της πίστεώς μας. Η κρίση αυτή μας αφαιρεί τη δυνατότητα να διαθέτουμε τα αναγκαία μέσα για την εκτύπωση όχι μόνο ψυχοφελών αναγνωσμάτων αλλά και αυτής ακόμη της Αγίας Γραφής. Και σε αυτό το πνευματικό κενό βρίσκουν την κατάλληλη ευκαιρία διάφορες προτεσταντικές αποστολές οι οποίες χάρη στα άφθονα μέσα που διαθέτουν προσφορές πλουσίων δωρητών από τις δυτικές χώρες κερδίζουν βαθμιαία έδαφος εις βάρος της Ορθοδοξίας μας. Και αφού γράφει άλλα πολλά, ο Θεός και η Θεία Χάρης να είναι εσαΐ μαζί σας και με το φιλόχριστο έργο σας. Πολλά από τα λατρευτικά αντικείμενα που μας φέρατε εμοιράστηκαν σε χωριά και σε σπίτια και στη θεολογική μας σχολή. Σας ευχαριστούμε και πάλι εκ μέρους χιλιάδων πιστών. Ο Θεός να ανταμείψει με χαρά και υγεία όλους όσους μας βοηθούν. Και ένας καθηγητής πανεπιστημίου που είναι ο στυλοβάτης του εκεί έργου, ο πατρί Κωνσταντίνος Κόμαν, που ξέρει και τα ελληνικά, κοντά στα πολλά γράμματα εδώ σημειώνουμε ελάχιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που δείχνετε στην Εκκλησία της Ρουμανίας. Ο Πανάγαθος Θεός να ανταποδώσει πλούσια σε όλους τους αδερφούς Έλληνες χριστιανούς που συμβάλλουν με κάθε τρόπο σε αυτό το έργο. Δυστυχώς, εμείς είμαστε ακόμη αδύνατοι. Ο Θεός θα βοηθήσει ώστε να συνεχίσουμε το θεάρεστο ιεραποστολικό έργο που άρχισαν αδελφοί χριστιανοί της Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε όλους για όλα. Στις πολυαγαπημένα μας αδέλφια, στις δύσκολες στιγμές που περνά ο ρουμανικός λαός, καθώς και η Ορθόδοξη της Εκκλησία, είμαστε συγκινημένοι από το γεγονός ότι τα Ορθόδοξα αδέλφια της Ελλάδος μας συμπαραστέκονται. Ιδιαίτερα στην Τρανσυλβανία είμαστε αντιμέτωποι με την καθολική και νεοπροτεσταντική προπαγάνδα. Τα βιβλία τα οποία μας έχετε στείλει μας είναι πολύ χρήσιμα και σας ευχαριστούμε για αυτά. Στο όνομα της αγάπης του Κυρίου Χριστού, ημών Ιησού Χριστού, ζητούμε τη βοήθειά σας. Πιστεύουμε πως καταλαβαίνετε τη δύσκολη θέση μας και δεν αισθανόμαστε καθόλου καλά που ζητάμε βοήθεια, αλλά αληθινά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θέλουμε να μοιράσουμε το Λόγο του Θεού στους νέους μας. Είναι μια οργάνωση που βοηθήσαμε για να γίνει στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου. Αυτή τη στιγμή της κρίσεως που περνάμε, θέλουμε να ξυπνήσουμε το θρησκευτικό συνέστημα που βρίσκεται κρυμμένο στην ψυχή του καθενός. Παρακαλούμε τον Θεό να ενισχύσει τις ψυχές μας για να πολεμήσουμε τις δυσκολίες που βρίσκονται μπροστά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τελειώνουμε το γράμμα μας, ελπίζοντες να λάβουμε κάποιο σημείο της φιλίας σας. Άλλη αδελφότητα νέων. Μεγάλο πλήθος από τους πιστούς μας βρίσκονται στον κίνδυνο του προσιλητισμού εκ μέρους αλλοθρήσκων και προπαντός εκ μέρους των παπικών. Παρακαλούμε και εσάς να μας βοηθήσετε στον καλόν αγώνα της πίστεως του Χριστού μας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει να γίνει καλή αξιοποίηση του χρήματος. Να βοηθούν οι πιστοί στους ναούς, στα μοναστήρια. Ιδιαίτερα να εκδίδονται και διανέμονται πνευματικά και ψυχοφελή βιβλία. Διότι το να τυπώνει κανείς αυτά τα βιβλία όχι μόνο κάνει καλό ένα έργο της λατρείας και της προς τον Θεό ευσεβίας, αλλά ακόμη κάνει και προς τον πλησίον μία ελεημοσύνη ανωτέρα από κάθε άλλη σωματική ελεημοσύνη. Διότι η ελεημοσύνη αυτή ωφελεί την ψυχή και μένει αιωνία μέχρι συντελείας του κόσμου. Η προηγούμενη επίσκεψή σας στη Ρουμανία και οι προσφορές σας εκείνες ήταν σημείο της Ορθοδόξου αδελφικής αγάπης. Ήταν πράγματι η επίσκεψη σε εκείνη πολύ ανεγκαία για μας σε στιγμές που η Εκκλησία στη Ρουμανία καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των πιστών της στις δυτικές περιοχές. Είναι από μια επισκοπή πολύ μεγάλη που λέγεται της Μολδαβίας. Έχει τώρα περίπου 25 μονές. Έχει 2 μοναστήρια από 500 μοναχές το καθένα. Και όταν κάποτε πήγαμε, δίδανε εξετάσεις για να μπουν στο μοναχισμό και οι γονείς παρακαλούσαν να πάρει ο Θεός τα παιδιά τους. Και εμείς εδώ δαιμονιζόμαστε αν κάποιο παιδί θρησκεύει. Για την στερεώση της Ορθοδόξου πίστεως βεβαίως έχουμε ανάγκη από ιεραποστολικά μέσα, ιδιαίτερα για τους νέους μας, οι οποίοι αναζητούν να γνωρίσουν τον Χριστό και την πίστη την Ορθόδοξη. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε για τις προσφορές και τη βοήθειά σας στην εξάπλωση της πίστεως της Ορθοδόξου. Δεν ξεχνάμε τις προσευχές μας τους Έλληνας ευεργέτας μας, έστω κι αν δεν τους γνωρίζουμε προσωπικά. Επισκόπους, πατέρας, μοναχούς, λαϊκούς, νέους και ηλικιωμένους, όλους που εβοήθησαν κατά δύναμη και συμμετέχουν σε αυτά τα ευάρεστα έργα, ως και εκείνους που τα διανέμουν σωστά και κυρίως τους στάδες. Επίσης, σας παρακαλούμε να συνεχίσετε να μας ενισχύετε όσον ο Θεός το ευλογεί και όσον μπορείτε. Και μεταξύ των άλλων που ζητούσε να τυπώσουμε τον βίο και την παράκληση της Αγίας Παρασκευής της Νέας, που είναι από τα μέρη τους επιβάτες Ελληνής Αγία, που βρίσκεται ολόσωμη εκεί. Και ενώ πάνε χιλιάδες προσκυνητές, δεν είχαν ούτε την εικόνα της, ούτε το βίο της και την παράκλησή της. Και τυπωθήκαν 50.000 και επήγαν. Και λέγει, αν είναι δυνατόν ή στα Βουρδάκια ή μια μικρή εικονίτσα, να μπορώ να δώσω στις 500.000 των μαθητών που υπάρχουν στην επισκοπή μου. Πάει μετά από 50 χρόνια σε κάποιο χωριό και δεν έχει να δώσει μια εικονίτσα. Και τα παιδάκια οικετεύουν. Αν είχαμε ώρες να σας πω αυτά που εκεί ακούω, θα κλαίγατε σαν μικρά παιδιά. Ένας επίσκοπος μια φορά μου λέει στη Βουλγαρία, επήγα λες ένα χωριό, τους έδωσα από αυτά που μας φέρατε. Τα παιδιά πάψαν να παίζουν και ήρθαν κοντά μας. Μικρά παιδιά. Είχαν λέει κάτι έτσι καρπί από κάποιο δέντρο και τα σαμπίλες και με αυτά παίζανε. Και αφού λέει είπανε με πόνο και λύπη, γιατί δεν μας μιλάτε για τον Χριστό, γιατί δεν έρχεστε, που δεν έχουν και ανθρώπους. 40 χωριά να σειρεύσει στη Βουλγαρία. Λέει το μικρό το παιδάκι, να πάτερ, σας δίνω ό,τι πολύτιμο έχω, αυτό με το οποίο παίζω. Σας το δίνω όχι για άλλο λόγο, για να μας θυμάστε και να μας ξαναέρθετε. Με την ελπίδα να ενισχυθούν οι σχέσεις ανάμεσα στους πιστούς μας με τη Μητρόπολη Μορδαβίας, προσευχόμαστε όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ευλογεί με τα πνευματικά του αγαθά εσάς και όλους τους αδερφούς Έλληνας οι οποίοι μας βοηθούν. Εν αγάπη Χριστού, ο Αρχιεπίσκοπος Μορδαβίας Δανιήλ. Και ένα τελευταίο γραμματάκι από την Γεωργία. Είναι πολλά τώρα αυτά, και από Ρουσία και από αλλού και λοιπά, Τσεχοσλοβακία, Αλβανία. Να περάσουν 2,5 χρόνια και να μην έχουμε τυπώσει ούτε μια εικόνα και το βίο του Εθναποστόλου Ιερομάρτυρος Αγίου Κοσμά του Ετωλού, που είναι το λείψανό του μέσα. Και είμαστε εμείς χριστιανοί. Και από την πρώτη εβδομάδα που ψευτοελευθερώθηκαν, πήγαν αποστολές προτεσταντικές και οριάζουν μέσα και τυπώσαν βιβλία οι Προτεστάντες και οι χιλιαστές στα αλβανικά. Και εμείς δεν τυπώσαμε ούτε στα ελληνικά 2 βιβλία να τους πάμε μέσα. Και σκεπτόμαστε να φτιάξουμε και να επεκτείνουμε. Λοιπόν, ο παράδεισος είναι μπροστά μας και εμείς γυρίζουμε τις πλάτες. Να τις αρπάξουμε τις ευκαιρίες. Εμείς κάνω μια εξομολόγηση. Δεν σας θεωρώ ξένους. Όποιος έχει καθαρό λογισμό θα τα δει καλά. Όποιος δεν έχει, ας τον οικονομήσει ο Θεός. Έχουμε 14 εκατομμύρια χρέους για τα βιβλία που βγάζουμε. Νομίζουμε ότι θα έρθει καιρός που δεν θα μπορούν να βγαίνουν βιβλία. Και επειδή μας διευκολύνουν οι χαρτέμποροι, τυπογράφοι, βιβλιοδέτε, τους φώτισε ο Θεός, βγάζω και όταν μπορώ και όσα μπορώ τους δίδω. Ούτε γραμμάτι ούτε τίποτα. Λέω, άμα με πάρει ο Θεός, ξεχάστε τα. Βλέποντας τη μεγάλη εκεί δυστυχία, πείνα, δίψα, κλάματα, καημούς, τα βλέπω, τα ζω, που δεν με έρχεται καρδιά να κοιμάμαι, όλο θέλω να βρίσκομαι εκεί. Πηγαίνω πριν μαζευτούν λίγα χρήματα από αυτά που θα στείλει όποιος φωτιστεί και βάζω χρέος. Και έχω τώρα 10 εκατομμυριά για τους αδελφούς εκεί. Και το χαίρομαι και θα βάλω κι άλλα. Και νιώθω την παρουσία του Θεού και την ευλογία και την οικονομική. Να μην έχουμε ένα αμάξι. Να πάμε τα αγαθά του Θεού. Και έχουμε τόσα για κοσμικά πράγματα. Όλη η Ελλάδα δεν έχει ένα αεροποστολικό αμάξι για τέτοιες αποστολές. Κάτι αδερφότητες, τις ανάγκες τους κλπ. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Πότε δηλαδή εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας σε αυτές τις μεγάλες ανάγκες που διατρέχουν οι αδελφοί μας Ορθόδοξοι. Ήρθε αγαπητοί μου ένας ονόματι Θόδωρος από την Γεωργία και με βρήκε με το γιο του. Μιλούσε ποντιακά. Λίγο εγώ τα καταλαβαίνω. Μου λέει, εμείς στην πατρίδα, στην Τυφλίδα, εκκλησίες δεν είχαμε. Ούτε στεφανώματα ούτε τίποτε. Πηγαίναμε στην εκκλησία απ' έξω και λέγαμε λίγες ευχές και όλοι αστεφάνονται, είμαστε και βάπτιστοι. Από τη μάνα μας, λέει, ξέραμε να λέμε Κύριε Σου Χριστέ, λέει σένα, και να κάνουμε ένα σταυρό. Αυτό κάνουμε κάθε πρωί, λέει. Εγώ, λέει, είμαι μεγάλος και γρικόλε των Χριστών ποιος είναι. Αλλά ο γιος, 25 χρονών παιδί, και ξέρει ποιος είναι ο Χριστός ή η Παναγία. Ούτε έχει δει καμιά εικόνα. Και τυπώνουμε 150.000 εικόνες και τα προωθούμε με έναν τρόπο σιγά σιγά στην Γεωργία. Και μας στέλνουν από εκεί ένα γράμμα, ακούστε το πόσο συγκινητικό είναι. Δεν μου φτάνουν οι λέξεις να εκφράσω την βαθιά ευγνωμοσύνη για τη μεγαλύτερη προσφορά που σε όλους μας κάνατε. Τα δώρα σας έφτασαν ακριβώς μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, λίγες μέρες πριν το Άγιο Πάσχα. Και τότε που ο λαός της Ορθόδοξης και Φιλικής Γεωργίας βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση, εκείνη την ώρα που τις ιερές εικόνες τις προσφέραμε στον Πατριάρχη Γεωργία Σιλία, αυτός συγκινημένος πολύ φίλησε την εικόνα της Αγίας Νίνας και είπε: «Μεταφέρατε παρακαλώ την μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον ελληνικό λαό που δεν ξεχνάει ποτέ και μας θυμήθηκε σε αυτή τη δύσκολη ώρα μας. Αυτή την πράξη σας την θεωρώ ακόμη μια επιβεβαίωση της φιλίας και αγάπης ανάμεσα στους δύο λαούς μας». Πολλές από αυτές τις εικόνες εμείς οι Έλληνες της Γεωργίας προσφέραμε στους Γεωργιανούς, στις οικογένειές τους, στις εκκλησίες, στα χωριά. Κάναμε μια εκπομπή στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και γράψαμε στις εφημερίδες. Θα ήθελα κι εγώ προσωπικώς, αγαπητοί, να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη πράξη σας και τον πατριωτισμό σας. Η πραγματική και ευγενική αυτή πράξη σας έκανε τόσα που είναι αδύνατο να κάνουν χιλιάδες λόγια. Θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω όλους όσους εβοήθησαν και έγιναν η γέφυρα φιλίας. Σας ευχόμεθα υγεία για να κάνετε με τη βοήθεια του Θεού πιο πολλά για το καλό της Ορθοδόξου πίστεως των πατέρων μας και της πατρίδος μας Ελλάδος. Με μεγάλη ευχαρίστηση θα σας περιμένουμε εδώ στη Γεωργία με σεβασμό και αγάπη Χριστού Αχιλλέας Τσεπίδης. Είναι 400.000 στον Εύξηνο Πόντο και στην Τυφλίδα Έλληνες και δεν έχουν ένα βιβλιάριο να ξέρουν πότε είναι οι γιορτές. Δεν ξέρουν. Έρχονται τώρα πολλοί στην Ελλάδα γιατί εκεί τους αποδεκατίζουν και δεν πάει κανείς να ασχοληθεί μαζί τους. Οι μόνοι που ασχολούνται με αυτούς είναι ποιοι? Οι Προτεστάντες και οι άλλοι αιρετικοί. Ήρθε μια μέρα ένας από την Κοζάνη θυμωμένος και μου λέει: «Είναι η κατάσταση αυτή στη Λιανέ? Γεμάτη η πλατεία Αριστοτέλους ρωσοπρόσφυγες και μοιράζουν οι αιρετικοί Ευαγγέλια και άλλα πράγματα, αυτοί δεν ξέρουν από αιρέσεις, τα παίρνουν». Και του έδωσα αρκετά βιβλία που είχα στα ρωσικά, του Αγίου Σεραφείμ και του Αγίου Αν του Ρώσου, με εικόνες. Πήγε, τα μοίρασε, μια τσάντα μεγάλη. Έρχεται ξανά και μου λέει: «Όλος ο κόσμος έκλαιγε, τα ασπαζόνταν, τα καταφυλούσε». Και μου λέει: «Είναι ωραίο πράγμα μέσα στην Τουρκιά και μέσα στον κομμουνισμό να φυλάξουν χωρίς ιερείς, χωρίς δασκάλους, χωρίς βιβλία την πίστη τους και να την χάσουν μέσα στην Ορθόδοξη Ελλάδα». Τέτοια περιστατικά έχω πάρα πολλά. Ένα να σας πω έγινε τώρα. Συγγενής ενός γνωστού που ήρθε από εκεί. Είχε τόσο πόθο για την Ελλάδα που όταν έφτασαν στην Αλεξανδρούπολη και την είπανε: «Κυρία Μαρία, ντο, έρθαμε στην Ελλάδα». «Αδά Ελλάδα είναι?» «Ναι, Ελλάδα είναι». Κατεβαίνει κάτω, κάνει το σταυρό της, προσκυνάει στη γη και εκεί έμεινε. Και την κυδέψανε στη Νέα Σάντα Κιλκής. Από τον καημό της. Αυτοί εκεί έχουν στην καρδιά Ελλάδα και Ορθοδοξία. Και εμείς εδώ το γυρίζουμε την πλάτη. Είναι πάρα πολλά αυτά που ζω. Φυσικά από ό,τι κατάλαβα, όποιος δεν έχει καρδιά καθαρή, αγάπη αληθινή, δεν συγκινείται. Στιγμιαίες συγκινήσεις και μετά σβήνουν τα πάντα. Πολλές φορές όταν έρχομαι από εκεί είμαι κάπως ηλεκτρισμένος και δεν μου κάνει καρδιά για τίποτα άλλο να συζητώ. Και όπου είναι δεκτική κάνω κάποια κουβέντα. Ενώ είναι καλοί, θρησκευόμενοι, σταυροκοπούμενοι, ξέρω εγώ, με το μισό αυτοί μ' ακούν. Μερικούς τους παίρνω κάθε φορά. Όσοι πήγανε, δεν τους λέω τίποτε τώρα, τρέχουν μόνοι τους περισσότερο από μένα. Πήγα κάποτε έναν, ο οποίος πήγε τρεις φορές, μια φορά με ένα αμάξι αγαθά και μετά μου λέει: «Πάνω από την πνευματική ελεημοσύνη ανωτέρα δεν υπάρχει. Μόνο αυτά πρέπει να πάμε που τα έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη». Και δίνει κάθε λίγο 50% εδώ και δύο χρόνια. Πήγε αποστολές μέσα αγιοριτών πατέρων και άλλα. Πήρα κάποιον άλλο το ίδιο. Τώρα τελευταία πήρα έναν ιερέα μαζί μου. Και ο οποίος μόλις είδα αυτά τα πράγματα εκεί, έκανε ένα ρένο, κάτι άλλα πράγματα και μου λέει: «Κύριε Στυλιανέ, κάθε μήνα θα δίνω 100.000. Να βγάλουμε το βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου στα ρουμανικά για τους 12.000 ιερείς περιθείας κοινωνίας, γιατί έχουν άγνοια, ενώ είναι τόσος ευσεβής και ασκητικός λαός». Λοιπόν, αυτά τώρα που είναι ελάχιστα κοντά στα πολλά, είναι όμως αρκετά για τους καλοπροαιρέτους να μας δώσουν μια αφύπνιση, να προσευχόμεστε για αυτούς και είτε ηθικός είτε υλικός να βρούμε τρόπους να βοηθούμε τις ανάγκες που παρουσιάζονται στην εποχή μας, όπου και αν βρίσκονται αυτές. στο πρόσωπο κάθε πάσχοντος και έχοντος ανάγκη να βλέπουμε τον Χριστόν, την εικόνα του Χριστού και το μέσο της σωτηρίας μας. Χαρά σε αυτούς που θα κάνουν καλή αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών εις δόξαν Θεού, εις ωφέλεια του πλησίον και η σωτηρία της ψυχής των. Να πούμε τώρα το τροπάριο της Αγίας Αγγελίνας. Μητρός σου της ρήμασης τυχιώθης απίστος, πατρός την ασεβιάνα πευδελίξος θερός, εν Θεό φρονήματιν όθεν και των μαστιγών, εν εγκούσα το άλγος εις λύσας Αγγελίνα ως Παρθένος φρονήμην, διό Παρθένο μάρτης τιμόμεν τους άθλους σου. Απαλώ εν σώματι των πολυμηχανών όφιν τη λαμπρά αθλήσι σου, καταβαλούσα Παρθένε έδραμες λαμπάδι φόρος τόσο νυφίο, έστεψε της αυθαρσίας τη ευπρεπία και πρεσβεύεις Αγγελίνα υπέρ των πίστη ανεμφιμούντων σε. Χέρις καλή Παρθένε του Χριστού, μάρτης Αγγελίνα, η αθλήσας ανδρικός του Ζαγκλιβερίου, η δόξα και το κλαίος, ο έτη ευπραγίαν και θείον ελέος. Η Αγία Αγγελίνα 17 ετών έδωσε το αίμα της και τη ζωή της. Και εμείς σκεπτόμεθα να δέσουμε τα σκουπίδια. Πάντα σκύβαλα η γησάμιν, έλεγε ο Απόστολος Παύλος.